Iubiți ascultători, sunt bucuros să vă întâlnesc pe calea undelor și vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau să ne amintim că Dumnezeu, care există și care ne-a creat, are un plan cu noi. De obicei, când căutăm să ne întâlnim cu Dumnezeu, căutăm să așteptăm ce vrea El de la noi, dacă are așteptări speciale. Unii văd relația cu Dumnezeu ca o relație între subordonat și șef, o relație prin care omul trebuie să se supună, uneori chiar la chinuri grele, pentru ca într-o zi, la sfârșit de timp, să primească o răsplată. Asta este motivul pentru care în această ocazie aș dori să ne întrebăm ce vrea Dumnezeu de la noi, ce vrea să facă Dumnezeu cu tine, spre exemplu. În Scriptură ni se spune că Dumnezeu este credincios și drept ca să ducă la bun sfârșit lucrarea pe care a început-o în noi. Deci se lansează ideea că Dumnezeu are o lucrare în noi de făcut, are o lucrare pentru noi, că Dumnezeu a început această lucrare, că El are un plan pentru această lucrare, lucrare care este mai presus de planurile noastre, spune în Isaia, că pe cât sunt cerurile față de pământ, de departe, așa sunt planurile lui Dumnezeu față de planurile noastre. El vrea să ne dea un viitor și o nădejde, cum ne asigură prin glasul prorocului Ieremia. Și din acest motiv este foarte important să ne întrebăm, de fapt, unde vrea să ajungă Dumnezeu cu noi? Atunci când a început să lucreze pentru noi, atunci când ne-a lansat chemarea la mântuire, ce planuri are, unde vrea să ne aducă? Deseori, noi avem impresii greșite despre dorința și despre planul lui Dumnezeu. Este acest lucru ilustrat și din dialogul care s-a făcut între Petru și Iisus la un moment dat. Petru întreba pe Iisus: Doamne, de câte ori să iert pe fratele tău? Și ca să nu cumva Dumnezeu să-i ceară mult mai mult decât dorește el, mult mai mult decât este el pregătit să accepte, îi dă și o sugestie. De câte ori să iert pe fratele meu când greșește împotriva mea? De 7 ori? Era obiceiul să se ierte de 3 ori. El făcea un progres de 7 ori. Dar ce va zice Dumnezeu? Îl va felicita? Și Iisus îi spune: eu nu spun de 7 ori, spun de 70 ori câte 7. Și sugestia ar fi că de 70 de ori câte 7 într-o zi, asta înseamnă nelimitat, deci mult mai mult decât ne așteptăm noi, cere Dumnezeu. El nu se lasă influențat de păreri omenești atunci când face planuri, chiar și cu privire la oameni. Care este planul lui Dumnezeu? În ce constă viitorul pe care dorește să ni-l dea? În Matei 5:48, un text la care m-am referit cu ceva timp în urmă, Dumnezeu cere omului: fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Ni se dă un etalon, o imagine de mărime, la ce nivel vrea să ajungă realizarea planului pe care îl are cu privire la noi. Desăvârșire, dar nu orice fel de desăvârșire, o desăvârșire ca a Tatălui. Biblia ni se spune de către Apostolul Pavel că este de folos pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Desăvârșirea este și de data aceasta un standard care trebuie atins. Iisus este arătat în Evrei 12:2 ca fiind căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Credința trebuie să crească până la un anumit nivel. Credința trebuie să fie desăvârșită. Ce este desăvârșirea? Vă observați? Dumnezeu nu ne dă ceva. Nu ne pune să primim ceva de la El care să ținem, să păstrăm. Dumnezeu ne face ceva. Dumnezeu ne face să fim cineva, să fim alți oameni, altceva decât ceea ce suntem. El vrea ca din oameni păcătoși să facă oameni sfinți, din oameni nedesăvârșiți să facă oameni desăvârșiți. Întrebarea care se pune pentru această ocazie este: poate Dumnezeu să ducă la bun sfârșit lucrarea pe care a început-o noi așa cum se angajează? Există anumiți parametri, anumite standarde, anumite niveluri care trebuie să atinse în desăvârșirea noastră? Dacă există astfel de nivele, sunt niște nivele minime de desăvârșire pe care trebuie să le atingem, în ce constă desăvârșirea? Aș vrea să răsfoim puțin Sfânta Scriptură și să observăm viziunea Scripturii cu privire la această problemă, detalierea pe care o face Scriptura cu privire la ce vrea să ajungă Dumnezeu cu noi, ce planuri vrea să realizeze Dumnezeu cu noi, ce ținte vrea El să atingă cu noi, până unde vrea să ne crească. În primul rând, este vorba de niște standarde pe care Dumnezeu ni le propune, pe care El se angajează să ne ajute să le realizăm, El se angajează chiar să le realizeze în noi, pentru că El ne dă și voința și înfăptuirea, pentru că ceea ce la noi este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință, El se angajează ca să facă în noi ceea ce își propune. Și observăm că Dumnezeu ne stabilește niște standarde pe care trebuie să le atingem. În primul rând, standardele pe care Dumnezeu dorește să le atingem în planul pe care îl are ca să ne facă desăvârșiți, sunt niște standarde vizibile, niște standarde logice și niște standarde raționale. Vă amintiți că standardele pe care Dumnezeu le cere de respectat de la oameni se găsesc în primul rând în cele 10 porunci. Să nu ucizi. Dacă ucizi, nu poți să spui că în tine se realizează lucrarea lui Dumnezeu. Să nu prea curvești. Dacă ești necredincios relațiilor de familie, înseamnă că lucrarea lui Dumnezeu nu se realizează în tine. Să nu furi, dacă se mai întâmplă că mai iei ceea ce nu ți aparține. De asemenea, nu atingi standardele de desăvârșire. Să nu minți, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Sau, în cazul că nu dai respectul cuvenit tatălui și mamei tale, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul. Ce observăm? Putem să extindem lista standardelor pe care le putem pipăi, pe care le putem evalua, pe care Dumnezeu își propune să le realizeze în noi. Dumnezeu dorește să ne facă niște oameni corecți. Dumnezeu dorește să ne facă niște oameni care să fim în stare ca între alți oameni să putem să relaționăm bine, să nu avem nimic pe conștiință, să nu avem nimic care să ne rețină în a avea relații deschise cu cineva, să nu ne simțim vinovați față de cineva și din acest motiv să nu putem relaționa bine cu el sau să nu prilejuim motive de rezervă din partea altcuiva ca să relaționeze cu noi. Și aceasta deoarece Dumnezeu ne-a creat ca ființe sociale și pentru ca să putem fi ființe sociale trebuie să relaționăm și ca să relaționăm trebuie să nu ridicăm ziduri de despărțire între noi și cei în mijlocul cărora trăim. Deci, Dumnezeu ne cere ca să atingem niște standarde de conviețuire socială care sunt logice, care sunt normale, dar în același timp care sunt și verificabile, sunt vizibile. Le putem controla. Am atins sau nu am atins? Deci, am acest fel de standarde, putem să continuăm lista lor. Dar vă rog să observați că dacă sunt standarde care sunt foarte logice, care este clar de ce Dumnezeu le cere, în Scriptură se găsesc și standarde care la prima vedere nu au logică. Spre exemplu, când Dumnezeu a pus pe om în grădina Edenului, i-a spus că poți să mănânci din toți pomii după plăcere, numai dintr-un pom nu poți să mănânci, din pomul cunoștinței binelui și răului. Nu i s-a spus de ce, i s-a spus doar care sunt consecințele în cazul că mănâncă. De ce din pomul acela să nu mănânce și din alții să mănânce? De ce acel pom interzis și nu alt pom? Nu este explicație. Nu este logică. Omul nu înțelege neapărat de ce. Important este însă că el reține care sunt consecințele în cazul că nu ascultă. Sau porunca a patra de aici, din Decalog, de unde am citit mai înainte. Să lucrezi 6 zile să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. De ce în ziua a 7-a și nu ziua a 5-a? De ce nu ziua a 6-a? De ce nu ziua a 1-a? Aici în poruncă se dă o explicație, pentru că în ziua 7-a Dumnezeu s-a odihnit. Dar pentru oameni adeseori această poruncă este ilogică. Nu are logică. Mai sunt și alt fel de standarde, alt fel de pretenții din partea de Dumnezeu, care la prima vedere nu au logică. Deci, ceea ce vreau să subliniem este că în intenția lui Dumnezeu de a își duce la bun sfârșit lucrarea de mântuire pe care a început-o în noi, în intenția lui de a ne ridica la statura de oameni mari în Iisus Hristos, de a ne face desăvârșiți, El și-a propus să atingă cu noi, să ne crească în caracter, în competențe, în posibilități și în capacitatea de autocontrol și în capacitatea de realizare, în cooperare cu Dumnezeu, și-a propus să ne ajute să atingem niște standarde vizibile, controlabile, verificabile, cum sunt cele pe care le-am amintit, să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți și așa mai departe, dar El a spus și niște standarde care par să nu aibă logică. Și aceste standarde sunt puse pentru ca să le respectăm, nu pentru că ne sunt necesare. Nu pentru că în cazul că nu le respectăm, nu ne face bine, ne va fi rău, ci ele ne sunt puse ca, prin ascultarea lor, să dovedim că ascultăm sau nu ascultăm pe Dumnezeu. Că ne supunem sau nu ne supunem Lui. Deci singura logică a unor astfel de standarde este ca să dovedească dacă noi ascultăm, dacă dovedim credincioșie față de El sau nu. Pe lângă standardele acestea vizibile, logice sau poate mai puțin logice pentru unul sau pentru altul, dar pe care Dumnezeu își propune și își dorește ca să le atingă în noi și pe care El este în stare să le atingă în noi în cazul în care noi cooperăm cu El, Dumnezeu a mai pus și standarde care nu sunt verificabile, care nu sunt măsurabile, dar pe care trebuie să le atingem. Ia să vedeți, în ultima poruncă din cele 10, ni se spune să nu poftești. Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești soția aproape lui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun lucru altul care este al aproape lui tău. Deci, nimeni nu poate să verifice dacă poftești sau nu poftești. Chiar și pentru cel care poftește, adeseori este dificil să facă distinție între a pofti ceva ce este nelegitim și a dori să aibă și el acel ceva fără ca să fie o poftă păcătoasă. De asemenea, reluând discuția pe marginea celor 10 porunci, Mântuitorul la un moment dat încearcă să arate că standardele sunt mai înalte decât cele pe care noi le putem verifica, decât cele pe care le putem măsura. Ai auzit că s-a zis în trecut ca să nu ucizi. Și Mântuitorul zice, asta trebuie să se respecte acest standard, trebuie să fie atins neapărat, dar dorința mea este să realizez mult mai mult decât atât cu tine. Tu trebuie să atingi un nivel mult mai înalt. Dacă zici fratelui tău prostule, ești deja vinovat și nu ai atins standardul pe care Dumnezeu îl are cu privire la tine și pe care trebuie să-l îndeplinești ca să poți fi fericit. Ai auzit că s-a zis să nu prea curvești. Dar eu îți zic, spunea Mântuitorul, că dacă te uiți la o femeie și o poftești, te faci vinovat de păcat. Cuvântul Scripturii ne spune, de asemenea, că noi nu trebuie să mai fim oameni firești. Voi însă nu mai sunteți pământești, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, ci sunteți duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Ce observați dumneavoastră? Dumnezeu trece mult dincolo de a face în cerințele pe care le are cu privire la noi. El ne duce la a fi. El dorește ca să ne ajute să punem accentul pe ceea ce suntem mai mult decât pe ceea ce facem pentru Dumnezeu. Deci, avem până acum de a face cu standarde vizibile, măsurabile, pipăibile, controlabile, raționale sau, pentru mintea omenească, iraționale, care trebuie păzite pentru că ne sunt necesare și ne fac bine sau că trebuie păzite numai pentru că vrem să arătăm că ascultăm de Dumnezeu și atunci când nu înțelegem de ce. Dar avem și standarde spirituale care nu se văd, care nu se măsoară, dar se simt. Nu au de a face cu ceea ce fac, ci cu ceea ce sunt, cu cine sunt. Aș vrea însă ca în cele ce urmează să observăm că în lucrarea pe care Dumnezeu și-a propus ca să o facă pentru noi și cu noi, mai avem de face cu un alt fel de standarde, și anume cu standarde de modalitate. Adică Dumnezeu ne spune ce trebuie să atingem, cât trebuie să fim de desăvârșiți, cât de mari trebuie să fim în Hristos. Dar nu este suficient, el a apreciat că nu oricum putem să ajungem desăvârșiți. Și din acest motiv, el ne spune și cum trebuie să ajungem desăvârșiți. Și pentru ca să ajungem ceea ce Dumnezeu își dorește, să ajungem standardele vizibile și invizibile, materiale și spirituale, noi trebuie să îndeplinim niște standarde de modalitate. Adică facem voia lui Dumnezeu într-un anumit fel. Procedăm într-un anumit fel ca să ajungem la nivelul pe care El dorește. Sau procedăm într-un anumit fel ca El să aibă permisiunea să poată lucra și să ducă la bun sfârșit ceea ce El a început în noi. Standarde de modalitate. Vă amintiți ce spune Sfântul Apostol Pavel în Romani 12:2? El spune că dacă vrem să devenim desăvârșiți, noi trebuie să ne schimbăm prin înnoirea minții. Adică nu poate cineva să stea tot timpul la televizor sau în fața calculatorului, să vadă numai filme pornografice și să nu poftească, să vadă numai filme de scandal, să audă numai știri despre conflicte și să nu fie conflictogen. Este foarte important ca atunci când vrem să devenim din oameni nervoși, oameni calmi, din oameni cu o cugetare nesănătoasă, cu gânduri necurate, să devenim oameni cu o minte curată, sănătoasă, cu gânduri sfințite, este foarte important să înțelegem că trebuie să aibă loc o schimbare a minții. Cu alte cuvinte, ca să putem să ajungem după voia lui Dumnezeu, să ajungem ca Dumnezeu sfinți, cum Tatăl vostru cel ceresc este sfânt, noi trebuie să ne supunem condiții de a înnoi minte. Cu ce alimentăm mintea, aceea va fi mintea noastră. Elena White, un autor foarte prețuit în Biserica Adventistă de ziua șaptea, ne vorbește foarte mult despre puterea gândurilor, atrăgându-ne atenția că gândurile pe care le păstrăm în mintea noastră, lucrurile la care ne place să gândim, acelea sunt cele care vor modela modul nostru de a fi și modul nostru de a acționa, de a ne purta. Dar ea merge chiar mai departe, vorbind despre puterea gândului neexprimat, puterea de influențare a unui gând neexprimat. Și anume, uneori se întâmplă că oamenii să gândească la lucruri care nu se simt confortabil să le împărtășească altora. Își dau seama că gândurile pe care le au nu sunt chiar curate, nu sunt chiar vrednice de comunitatea din care fac parte și în care afirmă, în care declară că se simt bine. Și din cauza aceasta, ei încearcă să nu-și exprime gândurile. Alteori, chiar n-ar vrea să aibă astfel de gânduri. Sau, mai bine zis, le place să cocheteze cu un păcat în gând, deși nu-și permit niciodată să gândească că ar putea să și pună în practică acel gând, acea faptă care nu este tocmai curată. Ei bine, acest autor la care mă refeream, Elena White, atrage atenția că un gând care este neexprimat, nu-l spui nimănui, dar care îl păstrezi acolo în minte, cu care te delectezi adeseori, la care, pe care îl construiești, fără să-l exprimi, el are o putere mare de influențare. Pe de o parte, dacă gândești ceva rău de cineva, chiar dacă nu-i spui niciodată, într-un fel sau altul, fața, comportamentul tău te va trăda. Și chiar dacă niciodată nu ești conștient că vreodată ai lăsat să se înțeleagă care este gândul tău, acest gând care nu este corect față de cineva va contribui la înrăutățirea relației cu acel cineva. De asemenea, un gând păcătos prin care vine o ispită. Păstrat mereu în inimă și în minte, el poate să scape la un moment dat de sub control și poate să genereze o faptă. Și o faptă, dacă se repetă, poate să genereze un obicei. Și un obicei, dacă se repetă, poate să genereze un caracter. Și caracterul, dacă nu este după voia lui Dumnezeu, nu este admis în împărăția lui Dumnezeu. Și în felul acesta, planul lui Dumnezeu de a fi desăvârșit și de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu este imposibil de atins cu privire la noi. Deci, un standard de modalitate este standardul de schimbare prin înnoirea minții. Cum să facem aceasta? Mântuitorul ne spunea, cercetați Scripturile. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Iisus este Mântuitorul, dar Scripturile ne conduc la Mântuitorul. Scripturile ne fac să înțelegem câte ceva despre Iisus Hristos, despre caracterul Lui, despre planurile Lui cu privire la noi, despre modul în care noi putem să avem bună relație cu El. Și citind Scripturile, gândind în felul acesta la ce vrea Dumnezeu de la noi și cu noi, Duhul Sfânt, care este a treia persoană a Dumnezeirii, începe să relaționeze cu noi. Și El, așa cum spunea Mântuitorul, ia din ele lui Iisus și ne împărtășește nouă și ne pune într-o comuniune cu El, ne mărturisește despre Iisus Hristos. Cercetarea Scripturilor este o modalitate de a înnoi mintea. Dar cercetarea Scripturilor este o modalitate de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Și cunoscând voia lui Dumnezeu, putem să știm ce trebuie să facem, ce este bine și ce este rău, să facem binele și în felul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajungem la nivelul pe care El dorește să-L atingem. Este foarte important să cunoaștem puterea Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel în Romani 1:16 ne spune că Evanghelia este puterea Domnului Iisus Hristos. Este puterea lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. Pe de o parte, el spune că din acest motiv nu este rușine cu Evanghelia, pentru că Evanghelia este o putere. Și pe de altă parte, subliniem ideea că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Adică, citind Scriptura, este mai mult decât a primi informații. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu are putere în el. Odată pus în inima noastră, acest cuvânt are efect transformator, efect care schimbă minți, inimi, plăceri și care ne face în stare să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu și în felul acesta să împlinim voia Lui, să atingem standardele pe care El dorește să le atingem. Un alt standard de modalitate, un alt standard prin care reușesc să ajung la ținta propusă de Iisus Hristos, și anume să ajung desăvârșit, să ajung sfânt, să ajung la statura de om mare în Iisus Hristos. Tot Sfântul Apostol Pavel ne spune, rugați-vă neîncetat, rugați-vă în particular și rugați-vă în public. Rugați-vă când aveți ceva pentru care să vă rugați, când aveți o problemă, dar rugați-vă și când aveți o bucurie, dar rugați-vă și când nu aveți ceva. Căutați motiv pentru a vă ruga. Este putere în rugăciune. Rugăciunea ne conectează la Dumnezeu, ne pune în legătură cu El și pe calea aceasta noi putem să devenim mai asemănători cu El. Noi putem să ne apropiem mai mult de El și El poate să se simtă liber să intervină în viața noastră. Un alt standard de modalitate. Nu părăsiți adunările voastre, spune Sfântul Apostol Pavel, cum au unii obiceiul. În Evrei 10:25 se spune să nu părăsiți adunarea noastră. Obiceiul de a merge la biserică este bun prin faptul că acolo ne ducem într-o atmosferă în care putem să avem părtășie cu Dumnezeu și să gândim la lucrurile sfinte și ne punem astfel pe un teren în care Dumnezeu poate să lucreze ca să ducă la bun sfârșit lucrarea pe care a propus să o sfârșească în viețile noastre, să o îndeplinească, să o desăvârșească. Ăsta este un motiv pentru care noi trebuie să ne ducem și să ne facă plăcere, să fim în preajma sfinților, să fim în preajma celor care sunt preocupați de cuvântul lui Dumnezeu, care sunt preocupați să facă voia lui Dumnezeu, care sunt preocupați să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar nu este suficient doar să citești Nu este suficient doar să știi, nu este suficient doar să te rogi. Este important ca odată ce știi ce vrea Dumnezeu, odată ce ai părtășie cu El, să și încerci să faci ceea ce spune Dumnezeu. Să ascultăm și să împlinim voia Lui. Pentru că Scriptura, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, este de folos să învețe, să mustre și să îndrepte. Iar noi trebuie să ne dăm asentimentul și să cooperăm cu Dumnezeu la îndreptarea noastră. În Luca 11 cu 28, Mântuitorul ne spunea că este ferice mai degrabă de cei ce ascultă și îl păzesc cuvântul lui Dumnezeu. De cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Nu este doar o împlinire a datoriei. Este un motiv de satisfacție, un motiv de bucurie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm însă de cuvântul lui Dumnezeu ne dă satisfacția lucrului împlinit, ne dă mulțumirea că am colaborat cu Dumnezeu. Ferice de cine citește și cine păzește lucrurile scrise în cartea aceasta, ni se spune în Apocalips 1 cu 3. Observați dumneavoastră, citirea Scripturii produce fericire, dar nu doar citirea, ci și împlinirea Scripturii. Deci, auzirea cuvântului, care vine prin citire sau prin predicare, duce la credință. Credința care este puterea prin care noi trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu, căci cel neprihănit, ne spune Scriptura, prin credința lui va trăi. Și prin credință putem să ascultăm de voia lui Dumnezeu. Vă rog însă să observați că psihologii spun că este foarte dificil ca cineva să facă binele după ce s-a învățat să facă răul. Sau mai bine zis că este dificil pentru cineva să se schimbe știind ce trebuie să facă dacă el a fost învățat să facă cu totul altfel până atunci. Și din acest motiv, ei atrag atenția că nu este suficient doar să știi ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. Nu este suficient să știi și să faci cum trebuie făcut. Ei vorbesc și despre o deprogramare, despre o dezvățare de a face ceea ce trebuie schimbat. O dezvățare a comportamentului nepotrivit de până acum. Ei bine, psihologii au descoperit un principiu pe care Dumnezeu l-a pus ființei umane ca să funcționeze după el încă de la întemeierea lumii, de când l-a creat pe om. Auziți ce spune Scriptura. Mărturisiți-vă păcatele unii altora. Iacob 5 cu 16. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Scrierile teologice și religioase fac observația că puterea de a părăsi păcatul stă în mărturisirea păcatului. Cineva nu poate să abandoneze păcatul fără să-l mărturisească. Dacă vreți, mărturisirea păcatului este o declarație de desolidarizare de el. Este o recunoaștere că acel lucru este ceva care nu trebuia să se întâmple, că are ceva care nu este bun, că trebuie dezaprobat și că nu trebuie să fac casă comună cu el. Odată ce mărturisim o greșeală, odată ce mărturisim un păcat, atunci devenim disponibili pentru un nou angajament. Dacă până atunci am trăit pentru rău, pentru păcat, și prin mărturisire declarăm acel lucru rău, îl declarăm ca fiind păcat, ca fiind inadmisibil, atunci ne-am desolidarizat și suntem în stare să intrăm într-un nou legământ. Și pocăința, adânca părere de rău față de păcate, este posibilă, devine din nou posibilă. Din acest motiv, toate cele ce le-am prezentat până acum, ca fiind standarde de modalitate, standarde referitoare la modul în care putem să fim în situația în care Dumnezeu să lucreze la atingerea desăvârșirii în viața noastră, toate dintre ele trebuie să se întâlnească cu acest principiu capital, mărturisirea păcatelor. Dar aș vrea să mai mă refer la un standard de modalitate, sigur că putem să vorbim de multe altele. Este vorba despre bucuria în Hristos, despre bucuria mântuirii. Mântuitorul ne spune că nu trebuie să ne rezervăm bucuria mântuirii după a doua venire, după ce El va veni să ne ia în mărire și în slavă. El ne spune că noi avem motive să ne bucurăm aici, pe pământ, acum, în condițiile acestea. Să ne bucurăm nu pentru că suntem inconștienți de situațiile prin care trecem. Să ne bucurăm nu pentru că încercăm să uităm, să îngropăm problemele pe care le avem în alcool, în calmante, în droguri, în muncă multă, în ocuparea minții cu radio, cu televizor, cu vorbăraie multă, cu orice, numai să nu ne amintim de ceva ca să nu ne întristăm prea tare. Și este vorba despre o bucurie tocmai a realizării pe care Dumnezeu o are în noi. Este vorba despre faptul că Dumnezeu ne-a făgăduit că într-o zi vom fi cu El. Este vorba despre o bucurie cu privire la faptul că Dumnezeu s-a angajat să facă pentru noi o lucrare extraordinar de mare și de frumoasă, o lucrare care nici prin cap nu ne trece nouă. Cum este? Ce consecințe poate să aibă? Este dificil să ne imaginăm cât de binecuvântată este schimbarea pe care și lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o realizeze pentru noi. Faptul că atunci când noi eram condamnați la moarte, datorită păcatelor noastre, din cauza păcatelor noastre, Hristos a acceptat să vină să moară pentru păcatele noastre, să ia povara păcatelor asupra Lui și să plătească ceea ce noi eram datori, să plătim moartea pentru păcat și noi să putem să fim liberi de sancțiune pentru că El a plătit în locul nostru. Acesta este un motiv de bucurie. Bucurați-vă și veseliți-vă, spunea Mântuitorul Matei 5:12, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că Hristos vă va lua din lumea aceasta care prezintă atât de multe inconveniente și vă va duce într-o lume nouă, într-o lume sfântă, într-o lume desăvârșită, unde nu ai motive să nu fii bucuros. Dar mai mult decât atât, nu doar că ne va transfera acolo, acolo vom primi mult mai mult decât ne putem imagina noi. Sfântul Apostol Ioan, Apostolul iubirii, în întâia sa epistolă, versetul 9 din primul capitol, ne spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. Pentru mulți, mărturisirea păcatelor este o mare dificultate. Recunoașterea că a greșit, că nu este la nivelul la care trebuie, este o mare dificultate. Dar dacă facem lucrul acesta și dacă Dumnezeu care ne cer lucrul ăsta, El își dovedește credincioșia și ne și iartă și ne și dă șansa restaurării și a mântuirii, nu este acesta un motiv special de bucurie? Iată de ce. Iubiții mei ascultători, am dorit ca să fac această trecere în revistă a planurilor pe care Dumnezeu le are cu privire la noi și să vă conștientizez că este important să vedem lucrarea lui Dumnezeu în termeni măsurabili, în termeni verificabili, în termeni mai preciși, deoarece se poate să fim în confuzie, să credem că Hristos are har suficient și nu numai orice am face noi, și oricât am face și oricând am face, și dacă murim în păcat, dacă zicem: Doamne, iartă-mă, El este bun, este iubitor, harul este de ajuns ca să fiu iertat. Este jignitor pentru Dumnezeu să îl reducem la statutul unui ștergător de murdărie. Păcatele noastre sunt o mizerie înaintea lui Dumnezeu și noi murdărim în continuu și El stă și curăță și stă și șterge ceea ce noi facem urât. Nu. Iisus Hristos își asumă acest lucru. El vrea să ne curățească pe noi de păcate. El vrea să curățească păcatul din lumea în care trăim chiar. Dar El nu se rezumă la atât. El dorește un loc mult mai important în viața noastră. Nu decât spune, lasă că atâta s-a putut, cum spun adeseori creștinii. Aș face, vreau, dar suntem încă pe pământ, ce să facem? Mai greșim, mai păcătuim, dar până când? Păi câtă vreme suntem pe pământ? Dar nu-i nimic, e Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu este doar să șteargă păcate, doar să ierte. Harul lui Dumnezeu este ca să restatornicească chipul de la început al omului. Dacă Dumnezeu l-a făcut la început pe om desăvârșit, dacă Dumnezeu a putut după ce l-a făcut pe om și pe femeie să se uite și să zică toate lucrurile sunt bune, inclusiv omul pe care l-am făcut, înseamnă că El poate să și refacă pe om bun, să-l restatornicească, să ne facă pe noi cum a fost omul de la început. Din acest motiv, El își propune anumite standarde pe care noi trebuie să le acceptăm cu minte, că dacă nu le acceptăm cu minte, înseamnă că noi punem niște bariere de comunicare între noi și El și nu suntem sensibili la lucrarea Lui, nu suntem deschiși la lucrarea Lui în viața noastră. Iată de ce socotesc că fără ca să fim în pericolul de a ne asuma merite care îi se cuvin numai Lui Dumnezeu în legătură cu mântuirea noastră, trebuie să înțelegem că în mântuire noi trebuie să observăm faptele. Trebuie să observăm faptele nu pentru că atunci când Dumnezeu ne va judeca, ne vom duce și vom arăta, iată, Doamne, câte fapte bune am făcut, sunt mai multe decât faptele rele, deci ești dator să mă mântuiești și să mă primești în împărăția ta. Nu, nu, nu despre asta este vorba. Ci este vorba de cu totul altceva. Zicea Sfântul Apostol, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Observați, Iacov pune faptele în raport cu credința. Dacă vreți, faptele sunt proba credinței. De unde știu eu că am avut sau n-am avut suficientă credință? Întrebarea care se ridică în Biblie este când va veni Hristos pe pământ, va găsi El credință pe pământ? În Scriptură găsim tabloul celor care la ziua de apoi se vor duce și vor zice lui Iisus Hristos, Doamne, n-am propovăduit noi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău. Și Hristos spune, plecați la mine blestemaților că niciodată nu v-am cunoscut. Eu observați câtă credință trebuie să fie avut ăștia să propovăduiască. Poți să propovăduiești fără să ai credință? Poți să faci minuni fără să ai credință? Poți să scoți demon fără să ai credință? Vedeți, să faci minuni, hai să zicem că se poate să faci minuni cu puterea celui rău. Dar să scoți demoni. Hristos spune că a scoate demoni este o dovadă a originii divine. Adică nu poate Belzebul să lupte împotriva lui însuși. Nu poate o împărăție să fie împărțită. Nu poate cineva cu ajutorul diavolului să scoată pe diavolul. Numai cineva cu puterea lui Dumnezeu poate să scoată pe diavolul. Ei bine, n-am scos noi demoni în numele Tău? Și interesant că și la ăștia care au scos demoni în numele Lui Hristos, în legătură cu care noi avem probă incontestabilă că au lucrat prin puterea lui Dumnezeu. Cu toate astea, Domnul le va spune în ziua ce plecați de la mine blestemaților, că niciodată nu v-am cunoscut. Ce observați? Există credință și credință. Este credință pe care Dumnezeu o acceptă, o recunoaște ca fiind credință, și e credință pe care Dumnezeu nu poate accepta ca fiind credință. Ceea ce mi se pare interesant este că noi adeseori avem impresia că este posibilă o credință intermediară. Și dracii cred și se înfioară. Adică demonii cred, dar fiindcă nu-L iubesc pe Dumnezeu, fiindcă nu fac voia Lui, se înfioară. Asta este o credință inacceptabilă. Este o credință rea, pe care Dumnezeu nu poate accepta. Este credință mântuitoare. A doua variantă, sau poate prima variantă de credință. Dar noi zicem, eu n-am reușit să ajung la cel mai înalt nivel de credință. Dumnezeu trebuie să mă înțeleagă. Am crezut și eu mult. Mi-am dedicat viața. În loc să mă duc să beau, să mă distrez, să joc, să zic lucruri de curat, să mă răcoresc când cineva îmi face o greșeală, să-i zic, să-l sece la inimă și să mă răcoresc și eu. În loc să fac altceva în timpul zilei de închinare și eu m-am dus la biserică, m-am închinat. Și mai mult decât atât, n-am fost un credincios pasiv. Unii dintre noi putem spune, ne-am dus la biserică, dar am lucrat, am slujit, am fost diacon. Am fost predicator, am fost preot, am fost slujitor la biserică acolo, am făcut ceva. Alții mai mult, ne-am dus și am făcut prozeliți, am adus pe alții la credință. Nu este mult. Oare atât de dur să fie Dumnezeu cu noi? Să nu aprecieze eforturile noastre. Să nu aprecieze strădania noastră. Ce observați? Citeam la un moment dat din Scriptură și spuneam că Hristos este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Dumnezeu este Cel care ne dă credință, dar El nu se mulțumește să ne dea credință. La început noi putem să avem o credință firavă, neputincioasă, pentru că vedem niște dovezi, avem niște dovezi ale intervenții lui Dumnezeu în viața noastră, credința începe să crească și devine un pic mai puternică, dar tot plăpândă. La un moment dat ne confruntăm cu probleme dificile în viață, așa cum s-a confruntat tatăl acelui copil demonizat și vedem că nu ne ajută credința la nimic. Și strigăm la Domnul, Doamne, ajută-ne credinței mele și Dumnezeu ajută-ne credinței noastre și încă o crește. Dar se poate întâmpla ca la un moment dat să fim mândri de nivelul de credință pe care l-am atins, de nivelul de spiritualitate pe care l-am atins, de nivelul de credincioșie pe care l-avem. Și să ne oprim, să fim mândri sau să nu fim mândri, dar doar să fim mulțumiți, să credem că am ajuns. Ei bine, vreau să vă spun că Dumnezeu nu umblă cu jumătăți de măsură. Dumnezeu investește în noi ca să ne crească până la nivelul staturii plinătății lui Iisus Hristos, până la nivelul la care dorește El. Dacă noi cooperăm și ne lăsăm crescuți până la acel nivel, într-o zi El ne va spune, bine slugă, bună și credincioasă. Eu văd credincios peste puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Dacă nu, s-ar putea să dovedim un eșec al lucrării pe care Dumnezeu a început-o în noi. Să devenim un rebut din atelierul de mântuire. Din acest motiv, iubite ascultător, acum când îți vorbesc și când sunt ispitit să-ți dau sfaturi, mă gândesc la mine însumi. Și cred că și tu împreună cu mine poți să-ți pui încă o dată problema. Oare a făcut Hristos tot ce ar fi putut să facă dacă eu i-aș fi permis și i-aș fi deschis inima și întreaga viața lui? Fie ca bunul Dumnezeu să mă ajute și pe mine și pe tine să lăsăm ca Dumnezeu să arate ce este în stare să facă în viața noastră, ce în stare să facă din viața noastră, să cooperăm cu El ca standardele vizibile, materiale, dar și standardele spirituale să poată să fie atinse în viața noastră. Și aceasta luând în considerație și standardele de modalitate, să luăm în seamă cum poate Dumnezeu să-și împlinească voia noi.